I det her afsnit af vores podcast, der skal vi snakke om en personlig ting for os, som er ledere og projektledere. Og det er, hvordan er du egentlig selv? Altså, hvem er du selv som projektleder? Hvem er du som menneske, når du er projektleder? Og hvad sker der med det, når du går ud og agerer ud i de omgivelser, du er i? Og det skal vi, fordi jeg har fået nogle oplevelser med mig selv, når jeg agerer i det her projektledelsesrum, som jeg går i. Og det er, at jeg nogle gange oplever, at det ikke er emnet, jeg kommer med, når jeg kommer med en eller anden problemstilling, eller noget, jeg skal fremlægge, det kan være i gruppen eller ud af gruppen, så bliver det mig som menneske, de kigger på, og så bliver det, som jeg egentlig gerne vil formidle, eller den beslutning, jeg gerne vil have truffet, den bliver mere sekundær, så bliver det mere mig som person. Og det har jeg tænkt lidt over, hvordan jeg gør med det, fordi i virkeligheden vil jeg jo gerne, i den sådan en sammenhæng, vil jeg jo selvfølgelig gerne være vældig som menneske, og være tydelig som leder. Men jeg vil også gerne have, at det er emnet, der er fokus på. Så det kunne jeg rigtig godt tænke mig at snakke med dig om, Liselotte, fordi det ved jeg er noget, du også bruger tid på i din hverdag med ledere.
Det er helt rigtigt. Og det er sådan set meget spot on, fordi jeg har det her, den her overskrift, der hedder, hvem er du som leder og som menneske? Og leder i den her sammenhæng kan lige så vel være projektleder, som det kan være leder eller teamleder. Og jeg har den overskrift, fordi jeg har oplevet igennem de 13 år, jeg har opereret som udviklingskonsulent, at det er faktisk det, vi måske skal starte med, når vi overvejer på ledelse. Jeg lægger altid ud med at stille spørgsmål, hvem er du som leder og menneske? Fordi så er det, vi får mulighed for at kortlægge os selv lidt mere i detaljen. Det har vi som regel ikke tid til sådan lige i dagligdagen, men en gang imellem at lige stoppe op og reflektere over, hvem er jeg som leder og menneske? Hvad er det for nogle adfærdstræk, jeg har med i bagagen? Og er det heldigt eller uheldigt i forhold til, at jeg nu har lederkasketten på?
Og det er jo også det, jeg oplever, fordi som menneske kommer jeg jo med de egenskaber, jeg nu har som mig. Men nogle gange så oplever jeg virkelig, at jeg vil ønske, at jeg kunne være lidt mindre mig og lidt mere på emnet. Og det kan jo så være en problemstilling, som jeg har. Jeg kan forestille mig, at der er nogen, der har den omvendte problemstilling, at de kunne tænke sig at være lidt mere sig selv og lidt mindre nøgterne. Jeg oplever i hvert fald, at jeg bliver målt på det, eller at det nogle gange kan give udfordringer i de løsninger, vi skal komme frem med, fordi at man som menneske ligesom fylder for meget.
Ja, det er derfor, det giver mening at kigge på, fordi at det kendskab, du får til dig selv, hvis du sådan kigger dybt i dine egne adfærdstræk, adfærdsmønstre, din biografi, er det jo sådan set, vi taler om, og din personprofil, så kan du meget højere grad håndplukke det. Sådan lidt, jeg ved ikke, om jeg vil kalde det strategisk, men i hvert fald have det med i baghånden eller baghovedet, når du fremlægger et budskab, så kan du godt skrue på den tangent, som du ved, at du har brug for at skrue på i forhold til dine tidligere erfaringer, når du har skulle fremlægge et budskab. Det her med at få kortlagt, at få skabt overblikket over, hvem man er som leder og menneske, det er jo en samtale, som er en samtale om sig selv, med sig selv, som i høj grad ligger op til at have en sparringspartner, så en, der sådan lige kan frit en for, hvor tit er det egentlig tilfælde, er det positivt, er det negativt, hvornår skal du bruge det adfærdstræk, hvornår skal du gemme det væk, sådan så at du ligesom får sorteret, og du får brugt dig selv, netop som menneske, fordi det er du jo også, selvom du er leder og projektleder, men du får brugt dig selv hensigtsmæssigt.
Og hvor starter man så henne med sådan, og nu siger du, jamen der kan man have nogen, man taler med, men der er vel også noget indledende i forhold til, nu har vi jo tidligere talt om personlighedsprofiler og hvordan man sammensætter grupper og sådan noget, men der er vel også noget omkring sig selv her, altså hvad er jeg for en type?
Det er rigtigt, altså der er personprofilsystemet, hvor du både får indblik i dig selv, og sådan lidt af den vej også får indblik i de andre profiler, altså dine medarbejders profiler, dine lederkollegers profiler, som du kan bruge både direkte og indirekte. Det er en del. Den kan vi sagtens have med i det her. Men den, der faktisk er endnu mere vigtigt, det er det, jeg kalder at lave dit biografiarbejde. At du kortlægger dit liv. Du laver en beskrivelse af din livsrejse på den måde, at du kan gøre det struktureret, som jeg arbejder med ledere med at have skemaer om det. Men hvor det er vigtigt, at du får tænkt tilbage på dit liv, og for at kunne overskue det, så måske dele det op i sådan 10 års intervaller. Altså, hvilke hændelser kan du huske fra dengang, du var 0-10 år, 10-20 år, 20-30 år? Hvad er det, der du kommer til at tænke på, når jeg stiller dig det spørgsmål? Hvad for nogle skelsættende begivenheder har der været i dit liv? Og vi husker som regel vores konfirmationer, da vi blev mor eller far, eller da vi mistede et familiemedlem og blev skilt, eller fik en eksamen, eller nogle helt almindelige hverdagsbegivenheder, hvor der bare har sådan hæftet landet i ens hukommelse. Alt det skal egentlig noteres ned, sådan at du får kortlagt alle de situationer, som du kan huske fra dit liv. Og jeg ved, at når man får den opgave, eller de ledere, der har fået den opgave af mig, de synes, det er omfattende. Og det er det.
Det lyder også sådan, og jeg bliver sådan lidt overvældet ved tanken om, at fordi i sådan en handleverden, så er det selvfølgelig lidt overvældende.
Det er overvældende, og jeg kan love, at lige så omfattende og overvældende det er, lige så værdifuldt er det. Jeg vil samtidig også sådan, jeg vil ikke sige advare, men forberede de ledere, der synes, at det er en opgave, de begive sig ind i, at det også er noget, der sådan rusker og rykker lidt i en. Der bliver noget selvindsigt, som er måske gemt lidt af vejen, noget, som man egentlig andre har hæftet sig ved. Fordi det går ud på, det er at få lavet et mønster over ens adfærdstræk.
Og det jeg hører, når du siger det der, fordi jeg holder jo meget op imod den hverdag, jeg går i, hvor jeg skal træffe nogle ledelsesmæssige beslutninger. Det du siger der, det er med den viden og den lyst til at lære sig selv at kende og vide, hvem man er som menneske. Det er det, der giver så viden om, hvem er du så som leder. Fordi i virkeligheden, det du siger her, det er den der menneskedel. Hvad er det, der har gjort, at du er blevet til den, du er?
Lige præcis.
Og så fører det jo så frem til, og hvordan agerer du så som leder og projektleder i de situationer, du kommer ud i?
Ja, fordi det skal ende op med det her biografiarbejde. Det er via de her situationer, som du så har kortlagt, så beskrive, hvordan du handlede i de situationer. Hvad gjorde du? Hvordan var din ageren? Hvad satte det i gang i hos dig? Og så noterer det ned i forhold til situationen. Og så det sidste og springende punkt, det er, om du vil gøre det samme, hvis situationen opstod igen i dag. Eller vil du ændre på noget, og så frem du vil det, i hvilken retning vil du gøre noget anderledes?
Ja.
Og det er jo der, vi har guldet. Det er jo det der med, at hvis den her situation, den opstod igen i dag, hvad er det så, jeg er blevet klogere på? Altså, hvad vil være mere hensigtsmæssigt? Er der noget, som jeg egentlig ærger mig lidt over, og jeg kommer til at gøre igen og igen, fordi jeg kan allerede afsløre, at der som regel bliver den samme handling, der går igen, som man rigtig gerne vil ændre på.
Og det er jo faktisk det, som er observationen for mig her, hvor jeg lidt mærker, at der er en erfaring. Altså, der kommer jo en erfaring, fordi når man så er måske længere tid med en bestemt gruppe og i en bestemt opgave, som man både er, kan være som projektleder og som teamleder selvfølgelig også, så bliver der noget læring i gruppen af, hvem man er, og så bliver man pludselig til den. Altså, men det er jo også en tillidsting, fordi det er jo også, der er jo også den gode del af, hvis man er god til ligesom at være konsistent, så ved man også, hvor man har folk. Men hvis man pludselig ikke, hvis man bliver bare sådan ligesom sat i, vi hører egentlig ikke, hvad du siger, vi ser bare, hvordan du agerer.
Ja, altså der ligger jo noget forventning der. Altså vi har en forventning til den anden, hvis den anden har en optræden, en adfærd, som går igen. Så kan vi ligesom regne ud, hvordan den her person vil agere næste gang. Og hvis det er en hensigtsmæssig adfærd, så skal vi jo endelig blive ved. Så må det gerne være det bærende, fordi så lever man op til en positiv forventning. Der, hvor jeg vil sige, at biografiarbejde det bærer mest frugt og giver udbytte, det er, at det giver også mulighed for at sortere fra i de handlinger og de mønstre, hvor det ikke er smart. Altså, hvor man kan sige, Man måske hellere skulle lave den anden version, altså det, jeg vil gøre en god anden gang, hvor den her situation sker.
Og det der, lige det der er jo enormt centralt, fordi det er jo det, der ligesom skal, det er også der, hvor man selv skal sidde og sige, jeg vil gerne beholde alt det, som jeg synes fungerer godt, og som folk er glade for, og som, hvor der er den her gode, positive forudsigelighed. Og så vil jeg gerne netop prøve at finde de steder, hvor jeg kan se, hov, nu endte jeg igen med at gøre præcis det her, som jeg alt, og måske gør jeg det, fordi der er en forventning om, at nu vil hun gøre sådan der. Og så fordi jeg så ikke er så opmærksom på, hvor det kommer fra, så får jeg bekræftet præcis, at jeg gør igen lige præcis det her. Og hvis der ligger den her uudtalte forventning om, at nu gør hun nok sådan der igen, så er det sådan set ligegyldigt, hvad det er for et budskab, jeg så kommer med, fordi så er forventningen om, at jeg vil handle på den her måde, allerede lagt. Ikke?
De har en forudtaget overbevisning, kan man sige, omkring det, du mener, det, du siger og det, du gør. Og det kan være, at vi skal prøve på at komme med nogle eksempler, så det bliver lidt mere konkret. Altså, jeg vil gerne lægge ud med at sige, da jeg lavede mit biografiarbejde med min gamle mentor, Knud Bille, der blev jeg meget opmærksom, og det var næsten for tydeligt, at ude i min kolonne om, hvad jeg ville gøre anderledes en anden god gang, der ville jeg lade være med at være så hensynstagende. Altså, jeg ville egentlig ønske, at jeg ikke led af den her hensynsbetændelse, som jeg kalder det. At jeg ikke var så flink, og jeg ikke sagde ja så tidligt og så hurtigt. Fordi det var blevet en uheldig træk. Altså, og I kan måske sidde der, jeg der lytter på, og tænke, jamen, er det ikke fint nok at tage hensyn og sige ja og hjælpe folk? Jo, det er det. Men ikke når det bliver for meget. Dels så var situationen, at jeg var blevet for belastet. Jeg skulle for meget for andre. Samtidig med, at jeg faktisk også kom til at fratage andre ansvar for deres liv. Så jeg havde allerede fikset deres problemer, inden de nogle gange næsten opdagede, at de havde et problem. Så min hensynsbetændelse, altså det der med at være for flink, det var et adfærdstræk, som jeg efterfølgende arbejdede mig med. Og jeg fandt ud af, at jeg faktisk både kan være tydelig, altså den der siger nej, og samtidig bevare det at være vældigt og populær, eller hvad vi kan vælge at kalde det.
Ja, altså der må jeg jo så sige, det kan jeg jo på nogle punkter godt genkende, fordi jeg jo også selv har lidt den tendens, og jeg vil sige, det der så er min, altså jeg kommer også nemt til at sige ja til meget, hvor jeg måske skulle sige, det bliver ikke mig den her gang. Og det er netop med den frygt for, at hvis jeg siger nej, så kan folk ikke stole på mig, og og det kan faktisk også være i projektsammenhæng, sådan med, jamen jeg siger ja, og jeg siger måske også nogle gange ja på teamets vegne, fordi jeg vil gøre det, at jeg vil så gerne, at vi gør det så godt. Men nogle gange så er det simpelthen handlen hen over nogen, der skal udføre det, fordi jeg er jo ikke den udførende i projektet. Jeg er den, der sådan ledelsesmæssigt skal sidde med det. Men hvis jeg så har svært ved at sige nej, og jeg siger, det vil vi rigtig gerne gøre, og få sagt ja for mit team, så er det jo også dem, jeg sælger. Altså, så det er, og det samme gælder jo i lederrollen, ikke? Altså hvis man siger ja til, vi kan godt som team nå at gøre det her, så fordi man ikke selv som leder er tydelig nok om, at her har man altså faktisk en udfordring med, at man ikke kan sige nej, fordi man er bange for, at vi så ikke bliver, altså at der er nogen, der så synes, vi ikke er til at stole på eller regne med, så har du også solgt teamet eller ja. Projektgruppen.
Og det bliver nemt, det er som regel nogle træk i forhold til, at noget er for meget eller for lidt, for hurtigt eller for langsomt. Altså, det er typisk de tendenser, vi ser ud i den der tredje kolonne, som vi skriver det her med, hvad vil jeg gøre anderledes? Altså, der går noget igen, hvor der er en tendens til, at det er kommet ud i den ene eller den anden ende af en skala. Og kun er jo så at finde et bedre midterpunkt, ikke også?
Ja, i hvert fald at være opmærksom, fordi jeg vil sige, grunden til, at jeg synes, det er interessant at tage det op her nu, og vi snakker om det, det er jo fordi, vi som ledere og projektledere netop har et ansvar for at træffe nogle ledelsesmæssige beslutninger. Det er jo det, vi er der for. Det er at være med til at sige ja eller nej, eller sige ja, det her det kan jeg tage ind, eller ja, det kan jeg drøfte med gruppen. Men hvis I, altså, og de vanskeligheder, man så som menneske kommer med selv, og det er jo det, der er essensen af det her, det er at forstå, jamen, hvad er det, jeg igen og igen kommer til at gøre, som koster, eller, og det kan jo også være den positive tilgang, som du siger, for der er jo også situationer, hvor jeg ved, at det her, det gør jeg igen og igen, og jeg bliver værdsat for det. Men det har jeg jo ikke tænkt mig at lave om. Jeg skal jo finde de steder, hvor jeg oplever, at her er der noget, jeg kommer til at gøre, som jeg gør sådan lidt ubevidst, eller hurtigt, eller sådan på refleksen, fordi det er sådan, jeg er som menneske.
Ja, altså det handler jo om at finde de steder, hvor der er ubalance. Og det er i princippet jo kun dig selv, der kan vurdere om, hvornår der er balance, og hvornår der er ubalance. Altså hvornår er noget for meget, og hvornår er noget for lidt, og hvornår er noget lige tilpas. Og det er den refleksionsøvelse, som igangsætter en god udvikling. Fordi så kan du netop dosere lidt på en anden måde. Det betyder jo ikke, at hvis du har opdaget, at du siger ja for hurtigt og for meget, at du sådan altid skal sige nej. Men du har mulighed for at overveje, om du skal sige delvis ja. At den her del kan jeg godt tage, jeg forventer, at du selv tager den anden. Sådan kunne det jo godt lyde, at snittet lige blev lagt et andet sted. Ja. Så kunne du eventuelt, for ikke at overraske de andre for meget ved at ændre adfærd i den grad, husk at forklare, hvordan det kan være, at du sætter snittet der. Altså, jeg kalder det gode fordi, altså formålet med, at du er begrænset i, at kan tage en del af opgaven, og den anden skal selv tage over på resten. Ja. Hvis jeg følger den her, og det synes jeg er fair fordi, eller så lærer du også at gøre det, eller hvad nu der kan være årsagen til, at den anden selv skal løse noget af det.
Ja, og jeg vil sige, noget af det, som altså, får sådan lige at folde den ud i forhold til, hvordan man ser andre agere, fordi det er jo også en del af vores verden. Det er jo også, en ting er, hvordan man selv gør, og det er jo det, man kan påvirke. Men nogle gange bliver man jo også selv påvirket af de her triggerpunkter, hvis man ser den modsatte adfærd. Altså så forstået på den måde, at jeg kan i hvert fald mærke selv, at det, jeg har en tendens til at gøre lidt for meget, altså lidt for hurtigt, lidt for meget ja, hvis jeg så oplever, at nogen tager den modsatte, så får jeg endnu mere lyst til at sige ja, og så bliver det endnu mere på bekostning af dem, jeg siger ja for. Ja. Altså, så vi bliver også trigget af, at når man ser, at nogen gør det modsatte for meget. Ja. Fordi nogle gange, jeg bliver også inspireret af nogen, der kan finde ud af at sige, nej, det kan jeg ikke. Men hvis nogen ligesom har som udgangspunkt, at de siger nej for meget, eller det kan jeg ikke gøre, det vil jeg ikke gøre, eller hvad det nu kan være, så får jeg endnu mere lyst til at være, og sælger mere ud altså, ja. Af mig selv, fordi at jeg ikke har en fornuft, altså fordi det er så blevet mit mønster. Det er blevet den måde, jeg har gjort tidligere, tror jeg. Og så den måde, jeg fortsætter med at gøre på, fordi jeg ikke når at få nok opmærksomhed omkring mig selv i den rolle, og sådan lige sige, Else, du ved godt, når du kommer herhen til, så skal du tænke dig om, og så skal du ikke svare. Du skal ikke svare i dag, du må vente med at svare til i morgen. Altså det er en af de ting, jeg har arbejdet lidt med, det er, jeg er meget hurtig til at svare. Og der prøver jeg at øve mig i, ikke at være helt lige så hurtig, fordi så kan jeg nogle gange lige nå at få det gode fordi med.
Ja, med.
Som jeg ikke får.
Ja, og når det netop handler om nogle andre, altså vi reagerer på nogle andres adfærd, så kunne vi jo måske lige lave en lille henvisning til den podcast, vi har lavet om med hensyn til feedback. Altså fordi der kunne jo også være, der var behov for at give en feedback til den anden om, at den anden for ofte sagde nej. Altså for ofte ja. afviste, at det var den person, der skulle have den opgave. Altså at der kunne blive noget kommunikation omkring det her. Sådan så, at det ligesom lander et sted, hvor det er smart, og alle sådan løfter lige meget og er engageret og committed på samme niveau.
Ja, og det fører mig egentlig frem til sådan ligesom afrundingen lidt i forhold til vores samtale her, som netop handler om, at du er nødt til at have styr på det, der foregår omkring dig selv, og den opmærksomhed omkring dig selv og din egen måde at agere på, før du rigtig på en god måde ligesom kan vende det ud. Det er så nemt at sige til andre, du gør også, og det er også fordi, at de ikke har gjort sådan der. Altså, her er det jo netop at prøve at tage sig selv først, og så sige, jamen, hvad er det, der sker? Altså, hvad er det for en måde, jeg agerer på, som er hensigtsmæssig, og hvilken er ikke hensigtsmæssig, som egentlig afføder noget ude i den verden, vi går i, som gør det, som gør, at jeg jo også kommer hjem, og så sidder jeg og tænker, at det var også irriterende, at jeg nu er her igen. Og det er også de andres skyld, det kan man jo vælge at sige, men jeg kan jo godt se, at der også er noget i min egen adfærd. Ikke?
Det er jo klart, altså når vi går og vender nogen til at vi agerer på, vi handler på den samme måde hver eneste gang, så mister de også opmærksomheden på, om det er i orden. Fordi det er blevet sådan en vane, det er blevet noget naturligt, at der er nogen, der altid siger ja, og vi lader dem sige ja. Så det starter jo netop, som du siger, ved at du arbejder på den uhensigtsmæssige adfærd, som du er blevet bekendt med, og får ændret det i en retning, så det er i balance, samtidig med, at du selvfølgelig arbejder videre med alle de andre gode adfærdstræk, som du har, og bevarer dem, altså holder opmærksomheden på dem samtidig.
Hvis vi her til sidst lige sådan, skal summere op med et godt råd til dem, der måske ikke lige kan overskue og skrive hele deres biografi. Har du så noget, du sådan lige kan give os, der er hurtigere og væk i en fart, som vi kan starte med i hvert fald? Og så kan man måske komme frem til at ville fordybe sig mere, men lige nu og her et godt råd.
Der vil jeg sige, prøv at tage nogle øjebliksbilleder af jeres dag. Måske 3 dage i træk, og reflektere om, der er noget, der går igen i forhold til jeres handlinger. Altså, hvad er det, I går og gør, som går igen? Og så overvej, om det er plus, eller det er minus, altså på den måde at forstå, skal jeg fortsætte, som jeg gør, eller er der plads til, at jeg laver lidt om og begynder at øve mig i og komme lidt mere i balance på det, jeg ikke synes er så hensigtsmæssigt.
Det synes jeg jo er et super godt råd at slutte af med i forhold til, når man ser det, altså, og det skal jo hele tiden ses i konteksten af, hvem er du som projektleder eller leder, og hvem er du som menneske? Altså det er for at sige, hvis du gerne vil være mere opmærksom på, at du får en god balance i det, så er det et rigtig godt sted at starte.
Ja, og jeg vil slutte af med at sige, når du lykkes med det, så bliver du faktisk både en tydelig og vellidt leder eller projektleder.
Det synes jeg var en rigtig god afslutning. Lad os runde afsnittet af med det og håbe på, at vi kan inspirere ledere og projektledere derude til at have opmærksomhed på dem selv. Du har lyttet til en episode af podcasten Friis & Bergs. Hvis du kunne lide det, du hørte, så husk at abonnere på podcasten.